Спеціальний ефір на радіо НВ.
П'ятниця, 3 лютого, розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Звісно, сьогодні топ-подією дня буде саміт Україна-ЄС, який відбуватиметься у Києві. За графіком цей саміт, оскільки вони мають відбуватися почергово в Києві та в Брюсселі, але було ухвалено рішення, що і цей саміт пройде, вже сьогодні відбудеться офіційно у Києві. Напередодні велика потужна дипломатична делегація з Євросоюзу приїхала до України, тож чекаємо на ті рішення, які будуть ухвалені, чекаємо на ті заяви, які будуть зроблені. Ясно, що ви почуєте про це в ефірах моїх колег. Ну, а ми кожен день, кожен ефір починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі, слава Україні!
Доброго ранку, студія, героям слава!
Давайте почнемо з Маріуполя, тому що від лінії фронту до цього міста досить далеченько, але напередодні була інформація, що там мінімум в кількох місцях лунали потужні вибухи, просто таки мега-бавовна. Ну і плюс, приблизно одночасно, в той самий час, щось горіло і вибухало у Мелітополі. От дотягнутись до Маріуполя, що це могло бути? Як це могло бути організовано, на вашу думку?
Ну, треба розуміти, що ми можемо застосовувати не тільки так звані технічні засоби, ну, типу ракет чи боєприпасів дальньої дії. Ми можемо використовувати в тому числі безпілотники, і ніхто не забуває про героїчну боротьбу наших партизан, наших підпільників, які так само докучають противнику і дошкуляють йому досить серйозно. Тому це може бути в тому числі і наслідок узгоджених дій національних сил спротиву на тих об'єктах, що, в принципі, вписується у загальну концепцію фрагментації оборони противника і завдання йому ударів у глибокому тилу. Маю надію, що скоро ми будемо вже говорити у цьому контексті про використання нових боєприпасів, які передають нам Сполучені Штати, і такої бавовни буде більше. Але це те, про що ми завжди говорили, про методичне і послідовне знищення об'єктів логістики, командних пунктів та місця зосередження особового складу противника на тимчасово окупованій території.
Тобто зараз уже достають. Власне, якщо повернутися до Мелітополя, там, коли це було 2-3 дні тому, коли підірвали міст, причому за повідомленнями деякими під час проходження там колони окупантської, це от цей темп, та ми маємо чекати, що він буде тільки наростати?
Так, абсолютно. Адже ніхто не припиняв нашого наступу на тому напрямку. Просто зараз він підійшов до форми нанесення ударів по об'єктах противника з метою розхитування його оборони. Таким чином, з посиленням наших наступальних спроможностей на тому напрямку, ми можемо говорити про те, що і кількість ударів, їх ефективність буде збільшуватися.
Ну і плюс ми маємо розуміти, що уже ж надходять до українського війська якісь закуплені ударні безпілотники, невідомо, яку бойову частину, бойову масу вони можуть нести, але щось таке вже є, і вже там і волонтерські організації повідомляли про купівлю чогось приємного, та й Укроборонпром сказав, заявляв, що у них на фінальній стадії чи вже пройшли випробування якісь їхні більш дальні машини повітряні. Добре, давайте тоді про ситуацію на сході, тому що є чергове повідомлення, що Путін тепер уже віддав наказ захопити всю територію Донецької та Луганської областей до березня, і от, власне, ну, вони з реальністю якось дружать, тому що цей план захопити, він же був до вересня, потім до жовтня, потім до Нового року, тепер уже до березня, і як це розуміти?
Ну, треба розуміти, що Росії постійно треба підтримувати певний градус напруженості в суспільстві, і таким чином такі декларативні заяви свідчать про те, що, ну, по-перше, противник не відмовляється від своїх наступальних намірів, від намірів захопити всю територію Луганської, Донецької області. Ну, а по-друге, що вони дійсно готуються до якихось активних дій на цьому напрямку. І відноситися до таких заяв, виходячи з тої кількості і особового складу, і техніки, і озброєння, яке там накопичено, треба досить серйозно. Чи вдасться це йому? Ну, є певні дуже серйозні сумніви щодо цього, тому що ми вже бачили їхні наступальні пориви, але те, що нас очікують досить серйозні і криваві бої попереду, то в цьому сумніву немає. Противник буде намагатися здійснити якісь наступальні акції проти наших сил оборони.
Нещодавно, от за останні три дні, Том Купер, австрійський військовий аналітик, видав кілька таких потужних текстів своїх, значить, роздумів про хід української війни, російсько-української війни. І от він там в одному з дописів проаналізував зі свого боку, звісно, зі свого погляду, оперативний рівень, і він звертає увагу на наступну характеристику того, що публікують росіяни. Що вони пишуть, що у них все йде за планом. Путін говорить, що спецоперація відбувається чітко за планом Генштабу і Міністерства оборони. І тут сам цей Купер ставить запитання, а правда, да? От у вас був з самого початку такий план, що понад половина вашої там механізованої сили та техніки броньованої вже знищена, понад половина живої сили, причому навченої, вже втрачено. І ви кажете, що все йде за планом, коли самі ж пишете, що у вас тепер, ну, наприклад, там в районі Бахмута суто піхотні бої, і це, типу, важлива новина. Як ці речі у них складаються в одну картинку?
Ну, ви знаєте, пане Павло, ви від мене вимагаєте якоїсь психіатричної експертизи, і це якось виходить за межі моєї компетенції, я не можу давати оцінку таким виступам. Єдине, що я можу сказати і припустити, власне, що таким чином противник намагається підтримати певний градус екзальтації в своєму суспільстві з метою продовження цієї, ну, абсолютно безглуздої вже програної війни з боку противника. І, власне, кремлівське керівництво зараз чинить злочин проти свого народу населення, знищуючи його, фізично знищуючи, а відтягуючи свій, ну, безславний кінець. І це нагадує мені кінець Другої світової війни в Європі. Чому вони так роблять? Ну, їм треба щось пред'явити, і саме тому вони, наприклад, намагаються показати захоплення якогось населеного пункту, яке не має ніякого значення військового, як видатну перемогу для того, щоб примусити російське суспільство видавати нові контингенти гарматного м'яса на цю війну для захисту інтересів кремлівського режиму. Тому що з військової точки зору, ну, вже сказано, армія, ударна армія вже знищена. Росія зараз воює з своєю традиційною армією, а саме мобілізаційною армією. Ну, а наскільки вона ефективна, ми вже пам'ятаємо і по минулим війнам. Тому зараз, ну, ми просто спостерігаємо таку, знаєте, відчайдушну спробу втримати ситуацію під контролем. І, на жаль, ця спроба дуже кривава, і вона веде, крім втрат з російського боку, і до втрат з нашого боку. Але ми знаємо, за що ми воюємо, знаємо, що ми захищаємо. А навіщо це росіянам, ну, сказати важко на сьогоднішній день.
Ще одна частина аналізу від Тома Купера цікава. Він пише, що, значить, там, де в українських силах нормально все з координацією, нормально з кількістю снарядів, то ось, будь ласка, в районі Вугледара, значить, там три батальйони українських розгромили сили щонайменше трьох російських бригад і до п'яти різних полків. От, власне, оці співвідношення, да, коли це працює. Але також він наголошує на тому, що от видно по діях, що в деяких місцях офіцери, наприклад, нижчої ланки, вважають себе трошки, як він пише саркастично, наполеонами, і коли координація порушується, то отам-то, власне, окупанти і матимуть певний успіх. Оця історія з підпорядкованістю, з ієрархією, що теж Купер заявляє, що армія – це не демократія взагалі, це ієрархічна структура, і оцю штуку подекуди в Україні треба теж посилювати. Як трактувати ці його тексти?
Абсолютно, абсолютно так і треба трактувати, що, ви знаєте, ми ще не ізжили всі негативні наслідки радянської військової системи, які мали місце в українських збройних силах протягом довгого тривалого періоду часу. Тому є в нас такі недоліки, коли командири вважають дійсно, що вони знають все, не усвідомлюючи, що вони відповідають за певну ділянку фронту і не можуть бачити всієї картини, що відбувається на інших напрямках. І тому, знаєте, є іноді такі в негативному сенсі прояв махновщини. Не йдеться про визвольну боротьбу, а йдеться про те, що кожен командир вважає себе видатним військовим лідером і намагається діяти самотужки, не усвідомлюючи, що в нього на цього просто немає сил та засобів. Тому над цим на це ніхто не приховує, над цим треба працювати. І дисципліна, особливо під час бойових дій, є стрижнем власне військової організації любої країни, а не тільки Збройних сил України. Тому будемо працювати над тим.
Добре, ще один аспект, на якому зазначає Купер. Ну, якщо ми вже за нього зачепилися, просто його пару тижнів не було, і зараз цікаво проаналізувати з українськими експертами те, що про нас пишуть, ну, наприклад, у Австрії, що Збройним силам України подекуди не вистачає техніки, тому що вона втрачається, вона підлягає, ну там після використання якусь частину треба ремонтувати. А ще ж Україна зараз формує нові бригади, і власне туди йде західна техніка. Дефіцит техніки, дефіцит броні і темпи постачання. От ми завжди вважаємо, що ну того, що є, і то, як постачається, недостатньо. От ця проблема, як ви її бачите?
Ну, давайте скажемо так. Я вам відкрию страшну військову таємницю, що в любій війні, в любій військовій операції постачання завжди було недостатньо. Це аксіома війни, і з цим жили всі армії. Жодний командир жодної армії не скаже вам, що він отримав достатньо сил та засобів для ведення війни, але разом з тим вони продовжувалися. Так, перед нами зараз стоять просто колосальні задачі. Ці задачі полягають в першу чергу у відбитті активних дій противника, створення відповідних ресурсів, розгортання нових резервів і розгортання нових підрозділів, які повністю будуть оснащуватися вже західною технікою. Звісно, що постачання цієї техніки почалися не так давно, адже ми тільки з кінця весни, з літа почали отримувати артилерію та інші такі засоби, ми почали отримувати бронетехніку, і вона надходить всіма доступними темпами. Втрати наші в бойовій техніці так само досить серйозні, тому що ви самі бачите, яка інтенсивність бойових дій. І не тільки як наслідок прямих бойових дій, а внаслідок тривалої експлуатації. Техніка потребує ремонту і технічного обслуговування. Це питання серйозно стоїть. І навіть в цьому контексті я хотів би сказати, власне, коли ми говоримо, що наші союзники не дуже швидко і в невеликих обсягах передають нам якусь техніку, то треба усвідомлювати, що відповідь на це питання лежить і в цій площині. А саме, добре, техніку нам передали, а як її ремонтувати, де її обслуговувати, як здійснювати технічне обслуговування цієї техніки. В цьому є питання, і саме тому не просто стоїть проблема в тому, щоб нам техніку передати, а як цю техніку використати ефективно. І повірте мені, навчити водія керувати машиною, якщо водій має певні навички, досить легко. Або екіпаж, якщо він має певні навички роботи з тим чи іншим обладнанням. А от навчити з нуля технічний персонал, розгорнути систему обслуговування, експлуатації та ремонту – це вже досить серйозний виклик. І це так само є елементом того, чому ми маємо поки що недостатньо цього озброєння і техніки, і змушені використовувати всі наявні сили та засоби. Тому я тут погоджуюсь з Томом Купером, що є тут, знаєте, наша загальна проблема, і ця проблема є цивілізаційною, адже давайте будемо відверті, світ не готувався до такої війни, яку він отримав на сьогоднішній день. Просто в світі не існує такої кількості танків, артилерії, систем залпового вогню, які б могли забезпечити нагальні потреби і миттєві потреби українських сил оборони. Тому зараз ця робота, я б сказав так, розкручується, розвивається, створюються нові підприємства, залучаються додаткові ресурси для того, щоб вирішити цю проблему. Але ми не залишаємося наодинці з противником, з Російською Федерацією. Ми підтримуємося всім світом, і робота ведеться. І саме це дозволяє нам зараз говорити про те, що ми створюємо нові частини, які забезпечуються виключно західною технікою.
Ну так, і власне від них буде залежати ефективність і швидкість нашого наступу, звільнення українських земель. Тоді ще про постачання зброї. Ну, по-перше, сьогодні очікуємо, що вже офіційно оголосять Сполучені Штати про свій черговий пакет допомоги. Ну і за результатами візиту голови Верховної Ради Стефанчука до Франції було зроблено кілька заяв, в тому числі про танки та літаки від Франції. От літаки від Франції, вони ж не настільки розповсюджені у світі. І наскільки я зрозумів від авіаекспертів, Україна не зможе дозволити собі, от як вона собі дозволяє вимушено зоопарк якоїсь бронетехніки, тому що там десяток різних тільки модифікацій по кожному напрямку є, то от по літаках ми собі таке дозволити не зможемо. Що ми маємо розуміти про те, що нам може подати Франція?
Ну, перш за все, давайте будемо говорити, що Франція є одна з лідерів у авіабудуванні. І сказати, що світ не знає, що таке французькі літаки, я би не став. Крім того...
Ну, і міражі, знаєте, і рафалі, так, це...
Міражі, рафалі і так далі. Абсолютно. Але тут, знаєте, тут питання в тому, а може дійсно нам підійде французька техніка? Ну ж, як то кажуть, не F-16-ми єдиними, а світ багатий. І, можливо, для наших умов саме французька техніка може стати в нагоді. Тому... Ви дуже влучно відмітили такий зоопарк, який в нас існує, і я б це назвав ще по-іншому, логістичний кошмар для наших військових, які відповідають за ці всі питання щодо такої мозаїки, такої райдуги щодо техніки і озброєння, яку ми маємо. І, звісно, зараз ми знаходимося, знаєте, в такій стадії тестування, що дійсно може підійти з огляду ефективність, ціна та якість для наших збройних сил. І тут відкидати одномоментно можливості французької військової промисловості я б не став. Тому ми шукаємо всі можливі варіанти і в Швеції, і в Франції, і в Німеччині, і в Італії. Тому що ми ще не говорили якось про танки «Арієти», які так само є на забезпеченні. І вони так само непогані танки, повірте мені. Тому цей пошук можливих засобів ураження противника, він продовжується, і саме з цим пов'язано те, що ми моніторимо ринок, намагаючись отримати певні зразки для того, щоб протестувати цю техніку. Я вам скажу навіть більше, є така цікава деталь, мені попалася, приглядаючи пресу, що в американських військово-промислових компаніях в військовому комплексі на 59% впали витрати на лобіювання своїх інтересів, тому що для них є головним показником ефективності тієї техніки, яка використовується, те, що вона використовується в Україні. Такий цікавий факт.
Ну, тобто американські виробники зброї зараз зможуть зекономити на тому, що їм не треба проводити презентації. Ось вам, будь ласка, картинки з війни, ось вам, будь ласка, відео, як працює ця техніка. Які вам ще аргументи треба? Отак це виглядає?
Абсолютно, десь приблизно так. І я розумію, що це такий певний цинізм, і на війні заробляння грошей є великим гріхом, але треба розуміти, що так побудований світ на сьогоднішній день, і ми є частиною цього світу. Дуже шкода, що Україна стала таким випробувальним полігоном, але вибору іншого в нас немає. Ми маємо продовжувати нашу боротьбу і використовувати всі доступні та наявні сили та засоби.
Власне, за тими ж підсумками візиту до Франції спікера Верховної Ради знову пролунала фраза, що те обладнання, яке буде надаватися, та техніка, яка буде надаватися, використовувати лише на території України і не завдавати ударів по території Росії. Ми ж уже чули, в тому числі від головнокомандувача Збройних сил Залужного, що війна може перейти в іншу фазу тільки, коли росіяни на собі щось відчують. Оцей стримуючий факт, як ми його маємо розуміти зараз?
Ну, треба розуміти, що є певний перелік, певний спектр озброєння і бойової техніки, так званого тактичного рівня використання, який так ми можемо з повною відвертістю заявити, що ми не будемо використовувати поза межами України на території Росії або інших прикордонних держав, які можуть нам загрожувати. І в цьому немає жодного протиріччя з того, що ми виконуємо наші завдання, адже є певні сили та засоби ураження, які є виключно українськими, я би так сказав, які можуть вирішувати певні питання. І плюс не обов'язково кожна країна вимагатиме від нас, щоб ми не застосовували зі зброєю, вірніше, зброю, яка була випродукована на території цієї країни проти держави-агресора, на території держави-агресора. Наприклад, ми пам'ятаємо заяви Великої Британії про те, що вони не мають заперечень щодо нанесення ударів по військовим цілям які загрожують інтересам і обороні України. Тобто це залежить від кожної
від конкретної країни, і для нас це непереборна сила. Якось з цим наші захисники впораються. Дуже дякую. Просто закінчився уже цей ефірний блок. Військовий експерт Сергій Грабський був зараз з нами на зв'язку. Пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі будуть новини, і далі продовжимо спеціальний ефір.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні протягом дня не бракувало заяв і коментарів, не було дефіциту новин, особливо у дипломатичній площині. Тому сьогоднішній звіт недовгий і почну з того, про що поки не повідомляли. Провів сьогодні засідання ставки. Вперше у подвійному форматі. Спочатку традиційний повний склад ставки. Розглянули ситуацію на фронті. Намагання Росії посилити тиск на Донбасі. Забезпечення армії, підготовка кадрів та інші питання постійної уваги ставки. А потім, в другій половині дня, додаткова зустріч членів ставки у вузькому форматі для особливо вагомої розмови. Ми не залишимо без нашої відповіді жодну агресивну дію окупанта. Ворог у специфічній стадії, коли стратегічна програш Росії вже зрозумілий, але тактично у них ще є ресурс для спроб наступальних дій. Вони шукають варіанти, щоб спробувати змінити хід війни, та намагаються поставити на службу агресії потенціал усіх територій, які вони поки що контролюють. Ми ж маємо продовжувати те саме, що робимо, посилювати нашу стійкість, бути абсолютно єдиними в прагненні забезпечити нашу армію та усіх захисників необхідною зброєю та обладнанням. Нам в Україні потрібно говорити одним голосом зі світом щодо постачання для оборони. А також маємо щомісячно відчутно посилювати глобальний тиск на Росію. Ворог має вийти з цієї своєї стадії значно більш послаблено, ніж вони передбачають для себе у найгірших сценаріях. Це важке завдання для нас, але ми повинні його виконати. Продовжуємо і нашу боротьбу з внутрішнім ворогом. Дякую Службі безпеки України, ДБР, Офісу Генпрокурора, усім тим, хто ще задіяний в очищенні нашої держави. Нові кроки будуть. Сьогодні в рамках переговорів з президенткою Єврокомісії та членами колегії Єврокомісії ми досягли дуже важливих взаєморозумінь про те, що тільки разом сильна Україна і сильний Євросоюз здатні захищати життя, яке ми цінуємо. Про те, що Україні потрібна незмінна та повна підтримка у захисті від Росії. І про те, що ми маємо нашою подальшою інтеграцією давати енергію і мотивацію нашому народу боротися попри будь-які перешкоди і загрози. Я вірю, що Україна заслуговує вже цьогоріч підійти до відкриття переговорів про членство в ЄС. Я дякую пані президентці Єврокомісії та її колегам і нашим друзям в ЄС за відчутну підтримку на шляху інтеграції та у захисті нашої держави і людей. Це військова, фінансова, енергетична та соціальна підтримки. І це зміни, якими ми забезпечуємо більше взаємодії між нашими інституціями України та ЄС. Завтра, другий євроінтеграційний день цього тижня, відбудеться саміт Україна-ЄС. Готуємось. Ще одне. Сьогодні я взяв участь в національному молитовному сніданку у Вашингтоні. Це щорічна подія, яка об'єднує найбільш потужних представників американської держави і суспільств. Був президент Байден, були сенатори і члени Палати представників, лідери релігійних громад та різних політичних спільнот. Закликав їх робити все, що можемо, і так, як мусимо, в протистоянні російському злу, щоб силою своїх дій доповнити силою наших молитов. Молитов про порятунок від зла, про перемогу над загарбниками, про мир для всіх наших людей в усіх містах і громадах вільної України. Я дякую кожному нашому воїну, усім солдатам і матросам, сержантам і старшинам, офіцерам і генералам, усім, хто стійкий. Я дякую усім, хто допомагає Україні, хай будуть почуті усі, хто молиться за нашу перемогу. Слава Україні!